Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În sumarul Europei Libere în direct vă propunem
un interviu cu deputatul european Alois Peterle
despre șansele noului CNAS,
situația din Belarus după alegerile prezidențiale și din Ucraina în ajun de alegeri parlamentare,
istoria la zi, în urmă cu exact 50 de ani despre plenarea Comitetului Central al PMR după Congresul Sovietic al destalinizării
și despre violoncelistul Radu Aldulescu cu producătorul elvețean Paul Suitan. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Mircea Țicudean.
Bună seara! Uniunea Europeană, Statele Unite și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa au criticat arestarea în cursul nopții a celor care demonstrau la Minsk împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko. Amănunte despre aceste evenimente peste câteva momente. Directorul Organizației Internaționale pentru Migrație, Branson McKinley, a apreciat că România este deja integrată în Uniunea Europeană în ce privește controlul circulației persoanelor la frontiere. Într-un interviu cu agenția Mediafax, McKinley a mai spus că în viitor România ar putea deveni o țară de destinație pentru migranți datorită aderării ei la Uniunea Europeană și creșterii economice puternice. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat Europei Libere că trupele rusești de menținere a păcii din Transnistria se află acolo în mod ilegal și a criticat Rusia pentru că nu își respectă propriile angajamente de a le retrage.
Federația Rusă, nelegitim, contrar oricăror norme internaționale, ocupă teritoriul țării noastre, începând cu 1 ianuarie 2002. Pentru că până la 1 ianuarie 2002 a mai fost în vigoare hotărârea summitului de la Istanbul, pe urmă prelungit termenul încă la un summit OSCE în 2001. Dar până astăzi nu sunt evacuate nici trupele, nici armamentul. Și aceasta este o încălcare foarte gravă a normelor și internaționale.
Interviul președintelui Voronin va fi difuzat în emisiunea noastră pentru Republica Moldova la ora 21. Guvernele de la Sofia și Washington au ajuns la un acord care va permite forțelor armate ale Statelor Unite să folosească baze militare din Bulgaria. Negociatorul bulgar Lubomir Ivanov și ambasadorul american la Sofia, John Burley, au anunțat astăzi că acordul urmează să mai treacă printr-o revizuire finală în cele două capitale. El va fi semnat la sfârșitul lunii viitoare, când secretarul de stat american, Condoleezza Rice, se va afla în Bulgaria cu ocazia unei întâlniri a miniștrilor de externe din țările NATO. Generalul Peter Pace, comandantul Statelor Majore Reunite din Armata Americană, a declarat că războiul împotriva terorismului va continua și după ce Afganistanul și Irakul se vor stabiliza. Generalul american a făcut această declarație la Ankara, la o conferință internațională consacrată luptei împotriva terorismului. Între timp, cel puțin 5 persoane au fost ucise de explozia unei bombe în vecinătatea unei moschei sunite la nord de Bagdad, în timp ce participau la rugăciunea de prânz. Moscheile sunite au devenit țintele atacurilor de răzbunare după distrugerea la 22 februarie a moscheii de aur șiite de la Samara. În Irak au fost ucise astăzi, în alte incidente violente, aproximativ 20 de persoane.
La Consiliul European de primăvară, desfășurat timp de două zile la Bruxelles, președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-au străduit să-și convingă interlocutorii că România este gata pentru intrarea în Uniunea Europeană. Radu Stănescu despre summitul de la Bruxelles și prime declarații ale președintelui Băsescu revenit la București.
Franța va ratifica tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană după publicarea raportului de monitorizare din luna mai al Comisiei Europene. Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a făcut această declarație după întâlnirea avută astăzi la Bruxelles cu președintele Franței Jacques Chirac. Tăriceanu a explicat că președintele francez l-a asigurat de susținerea țării sale în ceea ce privește aderarea României la Uniunea Europeană, însă ținând cont de situația internă din Franța, mai puțin favorabilă lărgirii Uniunii, s-a preferat apariția raportului de monitorizare din luna mai. Premierul a mai spus că raportul de monitorizare ar reprezenta pentru autoritățile franceze un suport necesar în fața opiniei publice. Președintele Traian Băsescu a declarat:
Am avut o multitudine de întâlniri la nivelele corespunzătoare în care am susținut necesitatea ca România să primească decizia de integrare la 1 ianuarie 2007 la Consiliul European din luna iunie.
Consiliul European a fost dedicat examinării stadiului realizării obiectivelor agendei de la Lisabona, respectiv creștere economică bazată pe sporirea investițiilor în cercetare, dezvoltare și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă. De asemenea, a fost abordată problema resurselor și consumului de energie, cu accent pe necesitatea securizării rețelelor energetice, pe creionarea unor politici comune de prețuri și pe reducerea dependenței statelor Uniunii Europene de actualii furnizori de energie, între care firește Rusia. În acest context, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că a refuza energia nucleară ca sursă energetică pentru Uniunea Europeană devine mai degrabă un capriciu. Șeful guvernului a reamintit că dezbaterea a fost generată de criza gazului dintre Rusia și Ucraina și că această criză a trezit la realitate Uniunea Europeană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Traian Băsescu a participat ca invitat și la summitul Partidului Popular European, unde a lansat o propunere românească de extindere a acordului de liber schimb central european la țările din vestul Balcanilor și la Moldova.
Până unde se întind frontierele Europei este o chestiune la ordinea zilei și subiectul a fost discutat de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, cu Alois Peterle. Peterle este deputat european, liderul grupului sloven din fracțiunea Partidul Popular European, în prezent membru al Comitetului pentru Afacerile Externe și al Subcomitetului pentru Drepturile Omului, fost prim-ministru al Sloveniei în anii 1990-92 și vicepremier și ministru de externe în 1993-94, președinte al Comitetului pentru Afaceri Externe al Consiliului Europei până în 2004, Alois Peterle are o vastă experiență în diplomația europeană. Așadar, care ar fi limitele geopolitice ale Europei?
E foarte greu să definim care sunt limitele Europei. Când am fost trimis în Asia Centrală anul trecut și am întâlnit acolo ruși locali, eu mă simțeam în Europa. Pentru mine, chestiunea asta are mai mult de a face cu cultura decât cu geografia. Cred că dezbaterea va rămâne deschisă pentru că a spune că Europa se termină la munții Urali nu mi se pare un argument convingător. Dar l-am întrebat pe Alois Peterle, crede el oare că potrivit criteriului cultural, Ucraina și Moldova ar putea face parte din Europa? Văd foarte multe dimensiuni și tradiții europene în aceste țări. Eu nu am nicio problemă cu definirea europeană a Ucrainei și Moldovei. Dacă Europa e în stare să se deschidă în fața Turciei, atunci va trebui să se deschidă și în fața Ucrainei, Moldovei și Bielorusiei. În același timp, perspectiva primirii cu drepturi depline a țărilor din Europa de Sud-Est ar trebui să rămână deschisă. Așa că, atunci când vorbim despre limitele Europei, cred că acele țări ar trebui incluse. Dar, i-am amintit lui Alois Peterle, o bună parte a deputaților din propriul său partid, creștin-democrat, se opun primirii rapide a României și Bulgariei, considerând că aceste țări nu sunt încă gata. Cred că perspectiva primirii lor e clară. Ceea ce nu e clar e dinamica, ritmul. Însă nu există nicio îndoială că aceste țări vor intra în Uniunea Europeană în maniera definită de tratatul de la Nisa. E adevărat că unii ar dori o amânare a primirii. Și e adevărat în același timp că aceste țări trebuie să îndeplinească toate criteriile, așa cum au făcut-o și până acum noii membri. Și ritmul primirii lor depinde de capacitatea lor de a-și îndeplini angajamentele. Văd însă probleme în viitor cu alți candidați, pentru că, odată cu Bulgaria și România, Uniunea Europeană va ajunge la pragul de 27 de membri. Asta ar reprezenta deocamdată limita extinderii. După aceea, e sigur că Uniunea va trebui să se consolideze înainte de a continua să se extindă. Dar aceste două țări, România și Bulgaria, vor intra.
But those two countries are there.
L-am întrebat atunci pe Alois Peterle cum explică deschiderea negocierilor cu Turcia. Aș lua asta drept un lucru promițător, ca pe o dovadă de deschidere a politicienilor europeni. Dacă Turcia ar fi într-adevăr capabilă să-și asume valorile și principiile Uniunii Europene, nu m-aș opune primirii ei. Dar cred că deocamdată suntem încă departe de asta, că procesul va fi foarte lung și că Uniunea Europeană trebuie să urmeze concluziile raportului Parlamentului în legătură cu extinderea și să caute să definească capacitatea de absorpție. Acest lucru trebuie clarificat înainte de a merge mai departe.
Deputatul european Alois Peterle, intervievat de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Între timp, la București, un fost membru al securității cu state vechi de plată, peste 20 de ani după propria declarație, își dădea silința în Parlament să demonstreze că mentalitățile securiste persistă în Partidul România Mare și l-a atacat pe Constantin Ticu Dumitrescu, desemnat să conducă de acum înainte colegiul CNSAS. Am întrebat-o pe Sabina Fati, corespondenta noastră la București, în ce măsură sunt șanse ca CNSAS-ul să redemareze eficient în misiunea sa de deconspirare a vechii securității.
Numirea lui Ticu Dumitrescu în colegiul CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, ar putea fi o garanție pentru deconspirarea poliției politice din perioada ceaușistă. Fost deținut politic și bun cunoscător al sistemului opresiv din perioada comunistă, Ticu Dumitrescu este și autorul primului proiect legislativ pentru accesul la dosarele securității, proiect care ulterior a fost ciopărțit și transformat în 1999 într-o lege care a continuat în mare măsură să-i ascundă pe ofițerii de securitate și pe informatorii racolați de aceștia. Luna trecută, executivul a modificat această lege printr-o ordonanță de urgență care prevede predarea în termen de 60 de zile a tuturor documentelor întocmite de securitate aflate în arhivele serviciilor secrete și ministerelor apărării și justiției, inclusiv a cartotecilor și evidențelor informatizate. În acest fel, CNSAS ar putea avea acces direct la toate dosarele fostei securități. Pe de altă parte, însă, ordonanța de urgență păstrează sintagma siguranță națională, astfel încât documentele care ar afecta siguranța națională să rămână secrete. Nu este foarte clar ce fel de informații strânse de ofițerii securității în urmă cu mai mult de 16 ani ar putea aduce în zilele noastre atingere securității țării, dar această sintagmă va putea să-i protejeze pe mulți dintre ofițerii și colaboratorii vechiului sistem aflați astăzi în funcții publice. De asemenea, împărțirea securiștilor în bun și răi prin păstrarea expresiei poliție politică și în noua ordonanță de urgență ar putea să-i spele de păcate pe unii dintre cei aflați pe scena politică, așa cum s-a întâmplat în cazul Vadim Tudor, când, deși existau destule date care să demonstreze că liderul PRM a colaborat cu organele securității, totuși membrii colegiului CNSAS au hotărât prin vot că acesta nu a făcut poliție politică. Atunci acest vot a fost dat cu concursul fostului președinte Gheorghe Onișoru, propus în rândurile Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității de PNL, care s-a alăturat ulterior reprezentanților PSD și PRM din colegiu împreună cu Ladislau Țendeș din partea UDMR. Nici acum componența noului colegiu nu pare să aibă o majoritate hotărătoare care să înclină balanța spre deconspirarea securității. Dragoș Petrescu, propus de președinție, este contestat de grupul istoricilor care au lucrat cu el la Institutul pentru Istorie recentă, fiindcă după ce a devenit directorul acestui institut, s-a opus continuării cercetărilor referitoare la securitate. Corneliu Turianu, numit de PD în colegiul CNSAS, este cel care a propus modificarea legii Ticu prin introducerea sintagmei poliție politică și care s-a opus de conspirării clericilor, medicilor și persoanelor care nu dețin funcții publice. Reprezentanții PSD și PRM au preferat în mod tradițional să îi acopere pe foștii colaboratori ai securității, iar Ladislau Țendeș, menținut de UDMR în colegiu, a avut în anii trecuți poziții dilematice, situându-se de partea taberei antireformiste din CNSAS. Teoretic, cei numiți de actuala putere în colegiu au majoritatea, dar practic, din cei 11 membri, doar Ticu Dumitrescu din partea guvernului, Mircea Dinescu și Claudiu Secașiu din partea PNL, plus Dan Lazea de la PD, sunt oameni care au militat pentru deschiderea dosarelor. Chiar dacă Dragoș Petrescu, numit de șeful statului la CNSAS, va trece de partea reformiștilor, aceștia toți nu vor avea majoritatea în colegiu. Partidul Democrat, care a fost convins cu greu să fie de acord cu modificarea legii accesului la dosare securității, a preferat să trimită în colegiul CNSAS persoane de mâna a doua care nu s-au aflat niciodată pe baricadele luptei cu securitatea. E posibil ca din acest motiv deconspirarea poliției politice ceaușiste să se facă din nou cu jumătăți de măsură, iar foștii ofițeri și colaboratori ai securității să rămână conspirați pentru totdeauna. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vă reamintesc așadar că ascultați Radio Europa Liberă. Duminică, odată cu trecerea la ora de vară, frecvențele pe care ne veți putea asculta vor fi următoarele.
De luni până vineri, programul Europa Liberă în direct de la ora 18 pe frecvența de 15.380 kHz. Tot pe 15.380 kHz și tot de la ora 18 transmitem sâmbătă și duminică emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea Ora Moldovei se difuzează de luni până vineri la ora 21 pe frecvența de 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina internațională cu o relatare despre situația din Belarus, unde noaptea trecută poliția președintelui Lukashenko i-a arestat pe toți cei care protestau în piața Octombrie de la Minsk. Alexandru Eftode cu detalii.
Protestatarii arestați noaptea trecută în piața Octombrie de la Minsk, aproximativ 200 de persoane, potrivit relatărilor de la fața locului, au fost aduși astăzi în fața instanțelor de judecată și se așteaptă că vor primi până la 2 săptămâni de închisoare. Acest regim nu are viitor, pentru că în lumea modernă nu este posibil să construiești societatea cu baionetele, declara imediat jurnaliștilor liderul opoziției belaruse, Alexandru Milinkievici, adăugând, nu suntem în secolul XVIII și acesta nu este regatul lui Alexandru Lukashenko. Uniunea Europeană a cerut eliberarea din arest a tuturor activiștilor opoziției. Liderii celor 25 de țări din Uniune au spus într-o declarație a Consiliului European la Bruxelles că alegerile prezidențiale de duminica trecută, câștigate detașat de Lukashenko, au fost fundamental alterate și au numit ceea ce se întâmplă în Belarus drept o excepție tristă într-o Europa a societăților deschise și democratice. Ministrul de Externe austriac, doamna Ursula Plasnik, a cărei țară deține președinția prin rotația Uniunii Europene, a anunțat că va fi mărit numărul oficialităților belaruse, împotriva cărora vor fi impuse restricții de circulație.
Consiliul European a decis să ia măsuri restrictive împotriva celor responsabili de violarea standardelor electorale internaționale și asta inclusiv împotriva președintelui Lukashenko.
Rezultatele scrutinului din Belarus sunt recunoscute doar de Rusia. Ministrul de Externe de la Moscova, Sergei Lavrov, a criticat astăzi observatorii occidentali care au monitorizat alegerile.
Monitoringul emisie.
Cu mult înainte de alegeri, misiunea de monitorizare condusă de oficiul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului începuse să facă declarații că scrutinul nu va fi legitim. A făcut comentarii părtinitoare despre campania electorală și rezultate și, voi spune direct, acest lucru se cheamă incitare. Opoziția din Belarus a anunțat o nouă demonstrație de protest pentru duminica viitoare, dar nici măcar liderii opoziției nu se așteaptă să participe multă lume, cel mult câteva mii de oameni.
Iar în Ucraina învecinată, duminica aceasta au loc alegeri parlamentare. În ce condiții, vă spune Lucian Ștefănescu.
După un an de încetinire economică și de dispute ce au rupt echipa inițială a Revoluției Portocalii, omul politic care a pierdut alegerile prezidențiale în Ucraina anului 2004, Victor Ianukovici, pare să revină în forță în fruntea formațiunii sale politice, Partidul Regiunilor. Un sondaj de opinie făcut cu 2 săptămâni înainte de alegerile parlamentare de duminică sugerează că 3 blocuri vor obține cele mai bune rezultate. Partidul Regiunilor cu 30% din voturi, Gruparea Ucraina Noastră a actualului președinte Iușcenco cu 20% și cea a fostei sale colaboratoare, Iulia Timoșenco, cu 17%. Analiștii prevede însă că niciunul din aceste partide, din aceste blocuri, nu va obține suficiente voturi pentru a câștiga jumătate din cele 450 de locuri ale Parlamentului și de aceea cei care se vor clasa pe primul loc vor începe negocieri pentru formarea unei coaliții majoritare. Aceste negocieri, împreună cu discuțiile pentru desemnarea unui prim-ministru și formarea guvernului, s-ar putea alungi câteva luni. Experții de la Kiev vorbesc de aceea de 4 scenarii după alegeri. O coaliție portocalie formată din Ucraina Noastră, a lui Iușcenco, blocul doamnei Timoșenco și alte câteva partide mai mici care vor sprijini în continuare integrarea europeană. O coaliție albastră condusă de Partidul Regiunilor al lui Ianukovici, care ar încetini politicile pro-occidentale, în special pe aceea legată de intrarea Ucrainei în NATO. O coaliție mai largă între Partidul Regiunilor și una din principalele forțe ale Revoluției Portocalii, care ar încetini politica de intrare în Alianța Nord-Atlantică, dar ar menține celelalte reforme pro-occidentale. Potrivit celui de-al 4-lea scenariu, negocierile privind formarea unei coaliții majoritare nu vor avea niciun rezultat, iar președintele Victor Iușcenco va dizolva parlamentul și va cere noi alegeri. Populația de 48 de milioane de locuitori ai Ucrainei rămâne puternic divizată între est și vest. Cei vorbitori de ucraineană din nord-vestul țării vor o integrare europeană cât mai rapidă, în timp ce locuitorii părții de sud-est vorbitori vorbitori de rusă doresc revigorarea tradiționalelor relații strânse cu Moscova.
Mulțumesc, Lucian, și continuăm cu o rubrică de istorie la zi. În urmă cu exact 50 de ani, vă reamintește profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland ce s-a petrecut în România după celebrul congres al 20-lea al Partidului Comunist Sovietic.
Apar marile îndoieli despre ce s-a petrecut în anii 50, încep discuțiile private despre care conducerea PMR era informată pe baza rapoartelor de securitate în diverse medii din țară și, evident, acest lucru creează o stare de panică la nivelul suprem al nomenclaturii.
Tot atunci se înfiripă și o timidă opoziție față de Dej, care au fost figurile cele mai proeminente ale acestei opoziții.
Miron Constantinescu, în epocă membru al biroului politic și vicepremier, vicepreședinte al Consiliului de Ministri, intelectual format în școala lui Dimitrie Gusti, personaj dogmatic, dar pentru care Congresul al 20-lea reprezenta o formă de relativă trezire din somnul dogmatic stalinist. Menționez că la Moscova, Miron Constantinescu purtase intense discuții cu Palmiro Toliati pe tema legată exact de destalinizare și de cultul personalității lui Stalin. Celălalt personaj care începe să-l fideze pe Gheorghe Udej în primăvara anului 1956 era, în chip paradoxal pentru unii, Iosif Kișinevski, sinistrul conducător al propagandei comuniste și secretar al Comitetului Central în epoca în care avusese loc marile înscenări politice din România. Kișinevski era omul Moscovei, știa toată lumea acest lucru, sigur stalinist când Moscova era stalinistă și antistalinist în momentul în care Kremlinul trecea pe o linie mai puțin stalinistă sau chiar antistalinistă, cum s-a întâmplat la Congresul al 20 al PCUS. Gheorghe Udej, sfidat, nu foarte direct, dar oricum simțind sfidarea care venea din partea acestui grup, cum a fost numit ulterior, nu cred că a existat chiar un grup, era vorba de doi oameni care îl sfidau pe Gheorghe Udej de pe poziții diferite. Gheorghe Udej a apelat la sprijinul celor mai apropiați din membrii conducerii Partidului Muncitoresc Român, între care i-aș menționa aici pe Gheorghe Apostol, pe Emil Bodnăraș, pe Nicolae Ceaușescu, pe Alexandru Drăghici, care în epocă era ministru afacerilor interne, și mai ales pe Leon Tărăutu, directorul Direcției Propagandă și Cultură, pentru că ce avea să se petreacă în 1956 și până în 58-59 ținea foarte mult de domeniul ideologic și respectiv de destalinizarea ideologică.
Și cum a reacționat Dej? Ce strategie a aplicat?
Între 23 și 25 martie, după discuțiile care au loc la vârf în biroul politic, Gheorghe Udej organizează o plenară a Comitetului Central unde prezintă darea de seamă privind participarea delegației Partidului Muncitoresc Român la Congresul al 20-lea al PCUS, încercând să placeze culpabilitatea pentru crimele din trecut, mă refer la crimele împotriva comuniștilor, nu la crimele împotriva țărănimii sau intelectualității democratice sau partidelor democratice. Deci plasează culpabilitatea pentru crimele din trecut pe seama grupului Ana Paucăr, Vasile Luca. În aceeași perioadă au loc discuții cu Ana Paucăr, care fusese o scurtă perioadă de timp arestată februarie-martie 1953, după care se afla într-un domiciliu mai mult sau mai puțin forțat, era sub supravegherea securității, și au loc discuții, este chemată la Comitetul Central, unde se încearcă să se obțină din partea ei o autocritică pentru erorile staliniste. Deci, în fond, se construiește un scenariu din care Ana Paucăr să nu poată să apară sub nicio formă ca victimă, ci, din potrivă, să apară ca persoana care, în perioada când s-a aflat la putere, a organizat adevăratele represiuni staliniste, iar Gheorghe Udej, evident, să apară mai mult sau mai puțin ca activistul de partid cinstit, care trebuia să se supună din motive de disciplină de partid controlului grupului Paucăr-Luca. În martie-aprilie 1956 putem observa strategii de deturnare, manipulare și falsificare blocheze adevăratele dezbateri.
În consecință, ce impact a avut anul 1956 asupra istoriei Partidului Muncitoresc din România?
Miza în primăvara lui 1956 era enormă. A existat o șansă istorică, însă a fost ratată. Rădăcinile stalinismului național practicat de Gheorghe Udej se găsesc, după opinia mea, în ofensiva antirevizionistă, perseverent dogmatică și chiar obscurantistă din 1956.
Din Statele Unite l-ați ascultat pe profesorul Vladimir Tismăneanu.
Violoncelistul Radu Aldulescu, dispărut la 84 de ani, pare mai regretat în Elveția decât în România. Academia Internațională de Muzică Menuhin de la Gstaad ne anunța zilele acestea că îi va dedica un newsletter special cu mărturii ale celor care l-au cunoscut și iubit despre arta și umanitatea sa. Am stat de vorbă pe această temă cu producătorul și directorul studiourilor Dinemec de la Geneva, Paul Sutton, cel care a contribuit probabil cel mai mult la popularizarea lui Aldulescu prin discurile editate de compania sa Dinemec Classics. Și am început prin a-l întreba cum l-a cunoscut pe Radu Aldulescu. Sunt și președintele Academiei Menuhin în Elveția. Radu a fost profesorul nostru pentru violoncel timp de 30 de ani, așa că l-am cunoscut prin intermediul Academiei Menuhin, a spus el. Ce amintire ai păstrați profesorului și omului Radu Aldulescu, l-am întrebat pe Paul Sutton. Era extraordinar, o sursă de inspirație pentru tinerii virtuoși care au studiat cu el. Poseda o etică de lucru foarte riguroasă, extrem de riguros, cu toți tinerii care veneau să cânte cu el din lumea întreagă. Era și foarte simpatic, într-o complicitate cu elevii săi, prin care obținea rezultate de-a dreptul extraordinare. Un personaj strălucit, foarte accesibil, generos și de o mare sensibilitate. Era o mare plăcere să fii în compania lui, să-l asculți, să-i fii alături. Paul Sutton, sunteți producătorul unor discuri remarcabile ilustrând arta violoncelistului Radu Aldulescu. Am înregistrat deja de 30 de ani întâlnirile muzicale organizate de Academia Menuhin, iar el participa la concerte și cânta în fiecare an ceva, deci i-am înregistrat muzica de an și an. În urmă cu 10, mai precis 7 ani, a venit cu vechi înregistrări pe bandă, pe care le avea de la ședințe de înregistrări, datând de 30, uneori 40 de ani, făcute unele în România. Mi-a cerut să le restaurăm, fiindcă sunetul nu era foarte bun și am petrecut cu el aproape un an de zile pentru a le restaura, a reface sunetele, a regăsi echilibrul dintre orchestră și violoncel. Timp de un an, munca de restaurare a fost imensă, iar fructul acestei munci este un set de discuri cu toate capodoperele pe care le-a cântat de-a lungul vieții. Ce ne puteți spune despre repertoriul lui Radu Aldulescu? L-am întrebat pe Paul Sutton. Ceea ce este foarte interesant este că stăpânea întregul spectru al repertoriului. E adevărat că avea piese pe care le adora în mod particular, Hindemith, de exemplu, după cum avea o complicitate specială cu compozitorii spanioli, catalani. A înregistrat chiar piesele unor compozitori necunoscuți până la el. A făcut înregistrări remarcabile pentru Radio Roma sau în România, dar nu le-a putut publica pe disc din cauza copyright-ului radiourilor. A cântat însă incredibil cu toate orchestrele. În primii ani ai festivalului Menuhin de la Gstaad, a fost alături de Yehudi Menuhin, l-a cunoscut pe Benjamin Britten, pe Kazars. Toți făceau parte din anturajul lui. A regăsit o serie de înregistrări mai vechi la Roma, dar altfel nu mare lucru. Sunt sigur că există încă numeroase benzi în arhiva radioului român sau a celui de la Roma, unde mi-a spus că a fost violoncelist în rezidență. Avea obligația să facă o înregistrare pe săptămână și a și făcut cu câte o orchestră. La Academia noastră ținea clase de maestrie, iar unul din elevii lui, Stanomir Todorov, a fost prim violoncelist la Copenhaga, în Orchestra Elveției Roman de OSR, iar acum în Orchestra Simfonică din Monaco. A fost un student, elev doar al lui Radu Aldulescu și care acum face o carieră strălucită. Este fantastic, inspirat și format, un produs în întregime al lui Radu. Paul Sutton, producător și directorul casei de discuri Dinemec Classics, despre regretatul violoncelist Radu Aldulescu, pe care îl puteți asculta aici în sonata într-o singură mișcare de Delius. Thank you. Cu gândurile în memoria lui Radu Aldulescu încheiem Europa Liberă în direct de astăzi. Mi-a mai rămas timpul să vă doresc doar un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat?